vēlētājiem. Visi mums ir klātienē attālināti, neviens nepiedalās, ja varbūt kāds ir pieslēdzies. Tātad, kas ir pārdoto darba kārtību? Paldies! Pirmais jautājums par Daugavpils novada domes 2019. gada 27. decembra lēmuma numuru 1906 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību rolas atzīšanu par spēku zaudējušu. Ziņo Guna Novika, dabas resursu nodaļas vadītāja. Lūdzu, Guna.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Izskatot sijā Mežvedi Neo iesniegumu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanu, tika konstatēts, ka sijā rolas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Baltkalnē ar kadastra apzīmējumu 446005566 ir beigušās. Līdz ar to sijā rolas 2019. gada 27. decembrī izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas numur 5 darbība ir apturama, un ņemot vērošos apstākļus, lūdzu atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils novada domes 2019. gada 27. decembra lēmumu numur 1906 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ir ierobežota atbildību rolas.
Tā lūdzu jautājumus. Nu, šeit viss ir loģiski. Saprotu, jautājumu nevienam nav, visiem viss ir skaidrs. Tātad, kas ir par doto lēmumu projekta virzīšanu uz domes sēdi? Paldies! Nākamais jautājums par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ir ierobežu atbildību Mežvidi Neo. Guna, turpina lūdzu.
Jā. Kā jau minēju, sijā Mežvidi Neo iesniedz iesniegumu. Atļaujas saņemšanai derīgo izrakteņu ieguve paredzēta smilts grants un smilts atradnes Pantelišķi 2006. Gada iecekni, kas atrodas īpašumā Baltkalni Biķernieku pagastā. Atradnē 2026. Gada 13. Aprīlī ir izsniegta pase, kā arī derīgo izrakteņu ieguves limits, kas noteiks uz laika periodu no 2026. Gada 14. Aprīļa līdz 2051. Gada 12. Aprīlim. Iesniegumam ir pievienota visa informācija atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numuru 696 ir izskatīta un viss ir atbilstoši, līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu izsniegt sabiedrībai ir ierobežota atbildība Mežmedi Neo, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju, smilts grants un smilts ieguvei atradnes Mantelišķi 2006. Gada iecirknī, nosakotās termiņa līdz 2051. Gada 12. aprīlim. Kā arī sabiedrībai ir ierobežota atbildība Mežvidi Neo, valsts nodeva 142,29 eiro apmērā, jāpārskaitā uz Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās pārvaldes norēķina kontu. Paldies.
Jā, tā, ka mēs arī kaut kādu naudu iegūsim no tā pasākuma, jā? Kas priecē, jā,
un nodokli,
bet tomēr naudu. Jā, tā lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, kas ir par doto lēmumu projektu, paldies.
Paldies.
Un noslēdzošais jautājums attīstības komiteja šodien par dzīvokļa īpašuma numuru 2111 Višķu tehnikums, Višķu pagasts Augšdaugavas novads pārņemšanu valdījumā. Ziņo Sanitas Netkova īpašuma nodaļas vecākā nekustāmā īpašuma speciālisti. Lūdzu, Sanitē.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Tad lūdzu atļaut pārņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās pārvaldes valdījumā no Višķu, no pašvaldības aģentūras Višķu valdījuma dzīvokļu īpašuma numuru 2111 Višķu tehnikums, Višķu pagasts. Tas ir saistībā ar to, ka šis dzīvoklis ir izremontēts saskaņā ar projektu.
Tātad atremontēts, sakārtot dzīvoklis, un tagad pārņemam mēs, ja?
Jā.
Tā, lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, tad atbalstam dzīvokļa pārņemšanu un lūdzu balsojumu. Paldies, jautājums tiek virzīts uz domes sēdi.
Paldies.
Līdz ar to paldies visiem par operatīvu darbu, pa cik esam drusku iekavējuši. Paldies visiem, kas gatavoja lēmumu projektus. Attīstības komiteja sēdē ir slēgta.